program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija u ime redakcije Sretnu novu 2011. žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više posla, veće i mjesečne plaće, redovite mirovine, poštene političare, nisku inflaciju, dobre međususjedske odnose i naravno puno zdravlja i sreće u 2011. tek je dio želja naših slušatelja. U nastavku ovoga programa, kako se dočekala nova 2011. u državama regije.
U većini gradova u Bosni i Hercegovini zbog nedostatka novca nije bilo organizovanog dočeka nove godine na otvorenom. Uprkos hladnoći, nova godina u Sarajevu dočekana je veselo. Stanovnici grada, gosti i turisti okupili su se u velikom broju na Trgu djece u centru Sarajeva, gdje je bio organizovan doček 2011. godine. Ni ove godine nije izostao veliki vatromet. Ipak, uz bogatu trpezu i pjesmu, većina Sarajlija dočekala je novu godinu u ugostiteljskim objektima, ali i toplim domovima.
Preživjela se, vada će ova sljedeća, ne treba nam ništa više.
Sve najbolje svim želim u čitavoj Bosni i Hercegovini, bude mir i vako veselje.
Banja Lučani su u novu godinu ušli uz trubače i vatromet. Nekoliko stotina Banja Lučana okupilo se na Trgu Krajine, te uz bogat muzički program dočekalo novu 2011. U ponoć je priređeni spektakularan vatromet.
Očekujem da će biti bolje nego 2010. Mnogo više posla za mlade.
Malo bolje penzije za nas, invalidske penzionere, onda ratne vojne invalide, da se riješi taj status.
Da malo država povede računa da smanji poreze, da poveća plate.
Mostarci su novu godinu većinom dočekali u kućama i kafićima. Ove godine grad nije okićen i nije bilo dočeka na otvorenom, ali su građane razveselile mostarske mažoretkinje. Prije svega, Mostarci su u Novoj poželjeli zdravlje.
Očekujem da su ljudi puno sretni, da imaju bolje poslove, da imaju puno više para.
Zdravlje, sreće, blagostanje, mir, to. Da mi evo radost, osmijeh sviju ovdje nas.
Ma imamo puna želja, ne možemo ih odmah reći.
Je!
Sve naj.
Manje korupcije, više radnih mjesta.
Slično je bilo i u Zenici, ali su tamošnje ulice već danima uoči nove godine u znaku praznika, uz šatore, paketiće i djeda mrazove. U dobrom raspoloženju i građani Unsko-sanskog kantona dočekali su novu 2011. godinu. Proslave na otvorenom organizovane su u Bihaću, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Većina ugostiteljskih objekata bila je popunjena, međutim većina građana smatrala je kako je toplina doma nezamjenjiva.
Pa bio sam tu u čarši i tako. Pa super, prelijepo, sa društvom i odlično.
Pokruži porodice, toplo, fino.
Pa ništa naročito. Kriza ne radi se tako. Šta vam rekla? Kada imaš, dobro je, kada nemaš, ništa.
Tako dobro se otkazi, šta je tu, ne imaš ništa. Nadamo se da ćemo se biti zaposliti, pa tako kako je.
Pa najviše je poželio da imamo, da radimo i da bolje živimo, ništa drugo.
Tuzlaci su u novu 2011. ušli sa pjesmom na usnama, želeći zdravlje, sreću, posao, mir, ali i ekonomsku stabilnost. Kako nije bilo organizovanog dočeka, Tuzlaci su 2011. dočekali po ugostiteljskim objektima te u veseloj kućnoj atmosferi.
Ja sam bio sa svojom obitelji, sa svojom suprugom.
A novu godinu dočekao sam sa prijateljima, dakle, u kućnoj atmosferi.
Kod svoje kuće u Pahljevićima.
U krugu svojih najdražih prijatelja, svoje porodice.
U krugu obitelji, porodične kuće.
Kod kući. Odči sa svojim unukom dragim, jedino mi je to ta radost.
20 sela na području opštine Bijeljina i dio grada najluđu noć dočekalo je u mraku. Nakon energetskog udara izgorila je trafostanica pa je oko 15.000 građana ostalo bez struje. Teška ekonomska i socijalna situacija građana tokom proteklih godina ostavila je traga i na uobičajenim novogodišnjim proslavama. U gradovima u kojima je organizovan doček 2011. na otvorenom, proslave su bile skromnije, a u većini BH gradova proslave su potpuno izostale. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Srbija je dočekala 2011. godinu uz vatromete i muziku, slavljima na centralnim trgovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i drugim gradovima, kao i u klubovima, restoranima i kafanama širom zemlje. Nekoliko hiljada Beograđana i njihovih gostiju ispratilo je staru godinu na platovu ispred Doma Narodne skupštine sa bajagom i instruktorima. Beograd je tokom najluđe noći posjetilo oko 15.000 gostiju mahom iz regiona. U izuzetno hladnoj, ali suvoj novogodišnjoj noći neki su ih zaplesali.
Poštovane Subotičanke i Subotičani, dragi gosti, sretna nova 2011. godina. Pozdrav Bujeven, Štok Selenčit i Šagešigat Ivanog Videnkine.
U Subotici je Sandra Maravić Mačković jedan minut posle ponoći donela na sve trojke, dve devojčice i jednog dečaka koji su stabilnog zdravstvenog stanja. Koncerti i novogodišnji vatromet nisu izostali u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, na Zlatiboru.
Puno zdravlja, sreće, veselja i malo lepše godine do što je bila prošla.
Pre svega zdravlje, a ostalo će doći sve samo po sebi.
Nekoliko stotina mladih Kraljevčana dočekalo je novu godinu na glavnom gradskom trgu s članove rock grupe Atomsko sklonište, koji su svirali bez honorara. A hiljade građana podržalo je danas ulicu Otvorenog srca u Beogradu, manifestaciju koja je posvećena saniranju posljedica zemljotresa, glumac Svetislav Goncić.
Ovo je naš doprinos u sve ovo lepo raspoloženje i druženje koje imamo ove godine 1. januara. Ušli smo, nadam se, lepo za novu, za novogodišnju noć i evo sada 1. januar da počne malom čarolijom i pomoći Kraljevu.
Zbog mera štednje i lošeg kućnog budžeta mnogi građani ostali su u svojim domovima. Očekivanja Užičana i u novoj godini nisu sjajna.
Pa nadamo se da bude bolje. Tako je narod osiromašio, nema slabo zaposlenost. Ne znam, ova vlast je, nije baš ono ispunila što je obećala.
Prestala sam više da se nadam. Svake godine se nadam, nema ništa i onda sam prestala da se nadam.
Nema nade, opšte, a pogotovo penzioneri.
Nisam ni optimista da će nešto biti bolje, samo možda bude gore.
Pa nadamo se da će biti posla, da će biti samim tim normalno i novca više, da će se malo država srediti.
Najviše optimizma u prvom danu nove godine pokazao je premijer Mirko Cvetković. Uveren je da će Srbija do kraja godine dobiti status kandidata za članstvo i datum početka pregovora o ulasku u Europsku uniju.
Obavezali smo se sami prema sebi pre svega, a naravno i oni su zadovoljni što smo se sami prema sebi obavezali, da te primedbe implementiramo, odnosno da rešimo te probleme koji su otvoreni u nekom periodu sledeće godine i da na osnovu toga de facto se kvalifikujemo ne samo da odgovor na upitnik bude pozitivan, već da nam bude dodeljen i termin početka pregovora.
Srbija je inače u novu godinu ušla sa povećanim akcizama na duvan, ukidanjem poreza na mobilnu telefoniju 10%, slobodnom trgovinom naftnih derivata i smanjenjem carina na uvoz tehničke robe i automobila iz Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Najveća novogodišnja fešta na otvorenom u Crnoj Gori organizovana je u Budvi, a okupila je pred Starim gradom više desetina hiljada posjetilaca od Cetinja do Splita i od Tirane do Beograda.
Dobro večer! Pa najveći su na Jadranu.
crnoj konci lidnje zore, došli su u njene gore.
U novu godinu Budvane i njihove goste uveli su Džiboni i Cesarica.
Svetlo nekoj jubilice, lipo kao Cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti.
Četiri, tri, dva, jedan, srećna nova 2011.
Želim vam sreće, zdravlja, ljubavi. Bitna stvar da vam ljubav bude uzvraćena, da ne volite ono bez veze.
Svi koji su putovali stotine kilometara da bi čuli Džibonijev prvi koncert u Crnoj Gori nisu zažalili. Prva dva sata nove godine proveli su u štimungu mediteranskog ugođaja.
Ne odustaje, jedino s njom sebe vidim i ne odustaje od one sa koju živim.
Novo je baba, to je čovjek koji večeras radi dok se mi zabavljamo, koji je došao sinoć, napravio ovaj stage i večeras kad mi budemo svi legli ujutro oko 7, baba će ovdje ovo sve mora vratiti u kamion, dobit ćemo jedan burek, jedan jogurt, zato vam aplauz za ovoga babu.
Nakon popodnevnog koncerta Mediteranskog simfonijskog orkestra i violončelistkinje Ane Rucner, fešta se nastavlja i prve večeri nove godine. Direktorica turističke organizacije Jelena Rađenović.
Nastupit će tri atraktivne i popularne umjetnice, riječ je o Mileni Vučić, Jovani Nikolić i Aleksandri Radović. U dva dana programa 10 izvođača data je šansa i mladim i jako afirmisanim naravno i velikim imenima.
Budva je jedini grad u Crnoj Gori koji je na trgu organizovao novogodišnji doček. No u gradu ima i onih koji su se odlučili na nešto skromniju varijantu proslave nove godine. Dragan Ivančević je iz hotela Trpino Montenegro.
Moram da kažem da smo se mi, s obzirom da smo se odlučili da zabavu isključivo organizujemo tako što će biti naši lokalni zabavljači, kroz domaće mlade izvođače i bez zvučnih, da kažem, imena iz regiona, veoma zadovoljni da će hotel skoro biti oko 90% popunjen.
I želje naših sugrađana su skromne, često u gabaritima egzistencijalnog opstanka, ne gladovati i biti zdrav.
2011. Samo da svi budemo ono zdravi, šta znam, drugo ništa.
Očekujem na bolje.
Eto, malo više da je para.
Po meni, ipak taj mir. Samo mir, sloga, pa sad sve ostalo će ovdje doći.
Tako, ja sam penzioner, imam prilično dobru penziju. Uglavnom, da ne ostanemo gladni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na Kosovu nova godina je dočekana na gradskim trgovima te u restoranima, hotelima, klubovima, ali izgleda da se veći deo građana zbog oskudice opredelio na kućni ambijent. U Prištini veći deo građana je novogodišnju noć provelo u hladnim prostorima zato što je gradska toplana Termokos zbog nedostatka mazuta i slabog plaćanja isključila gradsko grejanje već 5 dana pred nove godine. Iz tog razloga i klinički centar Kosovo je otpustio većinu pacijenata, a zadržani su bili samo teži slučajevi. U ostalim gradovima Kosovo u novogodišnjoj noći zabeležene su bili restrikcije električne energije. Bez obzira što su dužnosnici iz Kosovske elektrokorporacije obećali da tokom novogodišnje noći neće biti restrikcija. Kao što smo rekli, građani Kosova su novogodišnju noć mogli provesti i na gradskim trgovima. Skupština opština Prištine je na glavnom trgu Majke Tereze organizovala praznični program koji je trajao nešto više od 12 sati, a tokom kojeg su izvedene brojne priredbe za decu, dok je u večernjim satima nastupio muzički program na kojem su učestvovale popularne muzičke grupe. Thank you. građani su ponoć dočekali sa vatrometima i petardama. Oni koji su mogli da priušte dočekali su novu godinu u hotelima i restoranima, zašto su morali da izdvoje od 50 do 100 eura po osobi. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakov Krasnić u novogodišnjoj poruci upućenoj građanima Kosova kazao da u 2010. godini potvrđeno međunarodno pravo Kosova da bude suverena i nezavisna država, dok se u 2011. godini očekuje da će se Kosovo suočiti sa mnogim projektima i izazovima.
Ne do te vaš dojim, te ponojim, me prekuštim, që ne vitin 2011. të sjell Kosovës institucionet përfaqësuese.
Bićemo posvećeni radu da 2011. godina donese Kosovo institucije koje će proizaći na osnovu volje birača. Radićemo na konsolidaciji demokratskog sistema i na osiguranju potpune vladavine zakona te na poboljšanju života građana. Želim da vam ova godina donese uspeha, zdravlja te bolji životni standard, kazao je Krasnići. I premijer u ostavci Hašim Tači u telegramu upućenom građanima Kosova kazao da je 2010. godina bila istorijska godina ekonomskog razvoja i poboljšanja životnog standarda za sve društvene kategorije na Kosovu. On je naveo da će se u 2011. godini raditi na agendi evropske integracije Kosova, poboljšanju standarda kao i na produbljivanju poverenja u vrednostima demokratije i sloboda. Na Kosovu, međutim, bilo oni koji, kako su rekli, nisu imali razloga za slavljem. Porodice nestali su tokom jučerašnjeg dana održale mirne proteste ispred vlade Kosova u znaku nezadovoljstva sa radom odgovornih institucija za obelodanjivanje sudbina više od 1800 nestali. Oni su izrazili nadu da će se ovo pitanje rešiti tokom predstojećeg dijaloga Prištine i Beograda, ali su naglasili da kosovsku stranu treba da predstavlja neko ko dobro poznaje ovu problematiku. Inače, građani Kosova očekuju da ova nova godina bude prosperitetnija, bolji ekonomski razvoj i manje politike, nova radna mesta i više mogućnosti za mlade ljude, ali između svega, građani očekuju veće zalaganje kosovskih institucija kako bi se život na Kosovu poboljšao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Veselo, bučno i raspjevano na ulicama i trgovima hrvatskih gradova usprkos priličnoj hladnoći na kontinentu i nešto manje naporna noć za dežurne u hitnoj pomoći policiji i vatrogascima nego proteklih godina. Najviše ljudi bilo na Splitskoj rivi, njih čak 60 tisuća, uživjelo je u programu pod nazivom Ta divna splitska noć i u novu 2011. ušli su uz glazbu Olivera Dragojevića i Marijana Bana, nekadašnjeg frontmena Daleke obale, što su Splićani sebi i svojim najbližima poželjeli u novoj.
Zdravlja, sreće, love, a sve ostalo dođe skupa s tim.
Dobar standard u novoj godini. Želim puno svima zdravlja i veselja u ovom godini. Želim da se ovo konačno da bude što bolje kao u drugim zemljama.
A samo puno zdravlja, ništa drugo.
Ovako nešto moguće je samo u Splitu, ukazuje i kontroverzni splitski gradonačelnik Željko Kerum.
Želim dobro zdravlje i snagu i volju i Split je jedinstven, to se vidi večeras. Na rivi rijetko gdje da se može nešto desiti slično kao u Splitu.
Na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića se uz Miru Ungara, Zdenku Kovačičak, drugi načina iza ponoći uz britanski dance i hip-hop sastav Stereo MCs zabavljalo oko 5000 hrabrih, jer temperatura je bila pristojno ispod nule. Vatromet je trajao 7 minuta i ispaljeno je čak 3000 raketa. Iza ponoći slavlju se nakratko pridružio i hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Siguran sam da će Hrvatska 11. biti bolja nego što je bila 10. Mislim da će Hrvatska konačno se uključuje do uzlazno liniju i evo, ovo neka bude prvi dan jedne bolje godine.
U Osijeku je bilo još hladnije, ali se na središnjem gradskom trgu Ante Starčevića okupilo nekoliko tisuća ljudi, a slavilo se na Otvorenom i drugdje. U Karlovcu je građane zabavljao Jasmin Stavros. Prigodno obraćanje gradonačelnika trajalo je svega 30 sekundi, pa su lokalni mediji odmah komentirali kamo sreće da nam je vlast tako moderna i u doista bitnim stvarima. Na Pulskom forumu svirali su Gustafi, u Opatiji Šajeta, u Rijeci Neno Belan, a na Dubrovačkom Stradunu grupa Aerodrom i violončelistica Ana Rucner. U Dubrovniku nema odmora, u podne na Stradunu održani koncert ozbiljne glazbe, a večera se održava repriza dočeka i na Stradunu će među ostalima svirati i Teška industrija. U Dubrovniku je i najveća koncentracija otvorenih hotela na cijelom Jadranu, njih čak 17, a od toga ih je 11 imalo doček nove u vlastitoj organizaciji. Premijerka Jadranka Kosor prvog je dana 2011. posjetila rodilje i bebe u bolnici u Zagrebačkoj Petrovici. Petrovoj ulici i čestitala Pramveri Temaj, čiji je sin Genti prva zagrebačka beba rođena u novoj godini.
Da parafraziram jednog velikog državnika, sasvim sigurno krvi neće biti. Suza, vjerujem, također puno manje, ali znoja bi trebalo biti puno, puno više. I to će biti jedan od planova i ove vlade. Dakle, više raditi, zapeti svi zajedno i rezultati moraju doći.
Dobra je vijest da je ovogodišnji doček uzrokovao manje problema dežurnim službama. Mladen Malčić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba.
Ove godine smo imali nešto manje intervencija, svega 3095, nekih 200 manje nego lani i nešto manje požara, 1287.
Policija već godinama provodi akciju Mir i dobro, pa se broj incidenata sa pirotehnikom smanjuje. Zabilježeno je teško povređivanje jednog 11-godišnjaka u Slavonskom Brodu koji se igrao petardama i benzinom i više lakših povreda, ali opći trend je dobar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kako su i zapadni političari i poslovni ljudi skloni gafovima u javnosti, na nešto od onoga što je bilo bolje ne čuti, podsjeća Dinka Jurković.
Kao i svaka druga godina, tako i 2010. nudi nezaboravne gafove svjetskih lidera i menadžera. Ponekad i oni zaborave na zlatno novinarsko pravilo da, kada su mikrofon i kamera uključeni, suvišni i nepromišljeni komentari su nedopustivi, jer mogu biti katastrofalni za njihovu karijeru. Evo nekih ovogodišnjih primjera.
Javne izjave bivšeg menadžera British Petroleuma Antonija Howarda, koji je odgovoran za najveću ekološku katastrofu u istoriji SAD-a, u budućim udžbenicima o javnom obraćanju bit će navedeni kao primjeri šta se ne smije reći. U jednom intervju rekao je da su milioni tona nafte koji su iscurili u more iz nalazišta u Meksičkom zalivu nisu ništa drugo nego kap u moru, što je izazvalo oštre reakcije američke javnosti. Menadžer iste kompanije u Švedskoj, Karl Henrik Svenberg, otišao je korak dalje, nazivajući stanovnike zaliva malim ljudima. Ali ipak svi se najviše sjećaju gafa kada je Howard, želeći da pokaže solidarnost sa stanovnicima zaliva, rekao:
"Niko ne želi više od mene da se sve ovo završi. Znate što? Ja želim svoj život nazad."
U trenutku kada je kriza bila na najvišem nivou, odlučio je da uzme nekoliko slobodnih dana da bi nadgledao učešće svoje privatne jahte u trci milionera. U oktobru je Howard bio prisiljen da da ostavku.
Bivši premijer Velike Britanije Gordon Brown bio je u mjesecu aprilu usred svoje kampanje kada je zaboravio da ima uključen mikrofon Sky televizije. Po silasku sa pozornice iznervirano je pitao: "Ko je ta nesnošljiva žena?" Naime, njemu se obratila Julian Duffy, gospođa koja je cijeli život podržavala Brownovu stranku i koja je tražila od njega odgovore na pitanja o ulasku radnika iz istočne Europe u Englesku. Pred mikrofonom, zvanično, Brown je rekao da mu je drago da ju je sreo, no kamera je iza scene snimila sljedeću rečenicu.
To je bila katastrofa, nije su je smjeli dozvoliti da razgovara sa mnom. To je smiješno, ona je nesnošljiva žena koja kaže da je pripadala stranci. To je stvarno smiješno.
Ovo naravno nije pomoglo Brownu i njegovoj stranci 6. maja kada su izgubili izbore. Mnogi analitičari su kasnije tvrdili da bi Brown bez ovog gafa bolje prošao.
Američki general Stanley McChrystal vrlo je neoprezno izjavio da se Obama osjeća neugodno zastrašen kada razgovara sa prvim ljudima američke vojske. Jedan od generalovih saradnika rekao je da mu izgleda da Obama nije bio baš previše angažovan u razgovoru sa generalom McChrystalom, koji je bio vrlo razočaran. Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs izjavio je novinarima da je predsjednik Obama bio vrlo, vrlo ljut, te dodao:
"Očigledno se radi o velikoj grešci u procjenjivanju i general će za to morati dati objašnjenje."
General je također otvoreno izrazio netrpeljivost prema Richardu Holbrooku. Njegove e-mailove komentarisao bi riječima: "O ne, još jedan e-mail od Holbrooka. Ne želim ga ni otvoriti." General nije poštedio ni mnoge druge visoko pozicionirane službenike komentara: klon, napadač, ranjena životinja. nakon čega je smijenjen sa dužnosti.
Ajatolah Kazem Sedigi postao je inspiracija svjetskih viceva i junak satira kada je izjavio da su zemljotresi izazvani od strane žena koje nisu pokrivene. Naime, na jednoj redovnoj molitvi petkom u aprilu mjesecu izjavio je: "Mnoge žene se ne oblače pristojno, odlače mlade ljude mimo pravog puta, ugrožavaju svoju čast i šire nevjeruju društvu, čime izazivaju zemljotrese."
Premijer Rusije Vladimir Putin je u namjeri da pomogne propagiranju domaće autoindustrije najavio da će u žutoj Ladi Kalina voziti 2000 km. To auto Putin je nazvao pouzdanim i komfornim. Cijela priča dobila je suprotan efekat kada je video jednog amatera zabilježio da su u Putinovoj koloni bile tri žute Lade Kalina, od kojih se jedna u vožnji pokvarila.
Treća dolazi. Pokvarena je, moraju je voziti.
Ovaj video snimak vidjelo je 100.000 ljudi na internetu i potpuno je u suprotnosti sa izvještajem državne televizije, gdje je rečeno da je Putin vozio 2000 km u jednom jedinom automobilu.
Potpuni nedostatak osjećaja za javnost postala je osobina predsjednika Pakistana Asif Ali Zardarija, koji za vrijeme najgorih poplava u povijesti njegove zemlje odlučio da ode na put u Europu. Čak je u Parizu izjavio da međunarodna zajednica gubi rat sa talibanima zato što je izgubljena bitka za naklonost građana. U isto vrijeme su televizijske stanice u Pakistanu pokazivale predsjednika na svečanim prijemima sa europskim liderima, dok su se na drugom dijelu monitora mogli vidjeti Pakistanci nastradali u poplavama.
Nakon što je izabran za premijera, David Cameron bio optužen od protivnika da je spoljno-politička neznalica, jer je na jednom javnom sastanku podrške prijema Turske u Europsku uniju izjavio da Iran ima nuklearno oružje.
Mislim da bi prijem Turske bio dobar jer bi nam pomogla riješiti neke svjetske probleme, kao što je mirovni proces na Bliskom istoku ili to što Iran ima nuklearno oružje.
Cameron je također uvrijedio Pakistan nakon izjave da ta zemlja izvozi terorizam.
Mark Sedwell, predstavnik NATO saveza za kontakte sa civilima, je šokirao i naljutio javnost u Afganistanu nakon ove izjave.
Ovdje u Kabulu i ostalim većim afganistanskim gradovima ima u stvari vrlo malo eksplozija. Djeca su ovdje vjerovatno sigurnija nego u Londonu ili Njujorku ili u Glasgowu i mnogim drugim gradovima. Najveći dio djece odrasta u bezbjednosti.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič je na jednom sastanku vlade u decembru izjavio da još mora popraviti svoj ukrajinski jezik. To se dogodilo nakon što se nije mogao sjetiti riječi jelka na ukrajinskom, pa ju je izgovorio na ruskom jeziku.
Danas ćemo postaviti novogodišnju jelku i ljudi će uskoro proslavljati novu godinu.
Silvio Berlusconi je tokom 2010. nastavio sa svojim uobičajenim smislom za humor, izgovarajući nekorektne političke šale. U sve veće kritike njegove vlasti i sve većim pozivima za njegovom ostavkom, Berlusconi je rekao i ovo.
Nedugo nakon Hitlerove smrti, njegovi saradnici su shvatili da je Hitler još živ. Tražili su ga svugdje i napokon pronašli u jednom dalekom selu u Andima. Führer, Führer, morate se vratiti. Demokratija je propala i svi čekaju na vas. Nakon što su ga molili 3 dana, konačno su ga ubijedili. Ali imam jedan uslov, rekao je Hitler. Ako se vratim, zaista ću biti zao.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku zapisao Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tranziciju u Podgorici, ali i čime su političari zabavljali građane Srbije u protekloj godini. Posjetit ćemo vas na neke od gafova koje ste mogli čuti u našim programima. U praškom studiju Radija Slobodna Evropa su Mahir Elšani i Mirjana Rakela.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik tjedna. Posljednji dnevnik u 2010. pisao je Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tranziciju u Podgorici.
Subota, 25. decembar. Danas se desilo nešto što priželjkuje svaki menadžer. Đorđije, Ivana, Milivoje i Biljana, mlađi dio CDT-ove ekipe, samoinicijativno su organizovali radnu subotu. Završavaju višemjesečno istraživanje finansiranja MVO-a strane države. CDT kreće u kampanju za promjenu loših zakonskih rješenja i trenutnih praksi. Velike se pare daju na sumice bez pravila. Nema monitoringa, niti kontrole trošenja sredstava. Tek 10% MVO-a korisnika državnih sredstava ima svoj website. Nevjerovatno. Ekipa želi da još jednom sve prođe, provjeri i sabere i uporedi. Ovdje nema prava na grešku. Istraživački tim saopštava nalaze. Bojan, naš koordinator istraživačkog centra, radi finalno testiranje korištene metodologije. On je naš intelekt, a Milica formuliše stavove i sprema izjavu za medije. I već odgovara na potencijalna nezgodna pitanja novinara, iako ih nikad nema. Ja, iako prilično neuposlen, sjedim u jednom ćošku i uživam. Uživam kad gledam tim. Mladi i sposobni ljudi, svjesni svoje odgovornosti i važnosti akcije. Ovaj način rada doveo do rezultata na koji sam stvarno ponosan. Nikad niko nije osporio nalaze CDT ovih istraživanja. Nedjelja, 26. decembar. Dobio sam lijep novogodišnji poklon. Plavi avion, novi album Darka Rundeka. Kod nas, naravno, taj album nije moguće kupiti, jer takve nebitne stvari znaju da kasne i po više mjeseci. Ilustracija na naslovnoj strani posjeća me na djetinjstvo. Tako sam i ja crtao avione. Samo što je moj avion imao crvenu zvijezdu. Ponekad i sad tako crtam. Moja sestra Tatjana, istoričarka umjetnosti, kaže da je bio neki kle i da je crtajući na taj način zaradio grdne pare. Kaže da je što su iskrenosti. Kad god slušam nove albume autora koje volim, imam neku vrstu strepnje. Da li će taj rad biti na nivou prošlog? Jer često sam bio razočaran. Ali takva vrsta strepnje ne postoji kad je u pitanju ime Darko Rundek. 4 albuma sa Hausterom, 5 samostalnih, uvijek bez greške. Principi ostaju isti, nijanse se lijepo mijenjaju. Ostaje uvijek slična tuga, kao kod Lalića. Ostaju i sjajno nacrtane Rundekove najdublje misli. I ostaju Indijanci u potrazi za transom. Say Manny i Avata Shane. A ovog puta i Maksim Gorki, Sokol. Ponedjeljak, 27. decembar. Startovao je konkurs za naš novi internship program. Studenti prije završetka fakulteta stažiraju u državnim institucijama, upoznaju sistem i ljude u njemu, pomažu i doprinose. Do sad su radili preko 50.000 radnih sati. Međutim, situacija se zakomplikovala od kad se saznalo da se preko 50% studenata zaposlilo na svojim mjestima stažiranja. Od tada su počeli zanimljivi pozivi koje Blažo, koordinator projekta i ja, svake godine brižljivo evidentiramo. Pomažu nam Bilja i Mitro i zajedno od dobijenog materijala pravimo punk pjesmu. A to vam otprilike izgleda ovako. On kaže, je li ovo vaš projekat što studenti rade kod Mila? Ja kažem, jeste, u državnim institucijama. On kaže, imam obavezu prema jednoj maloj, njena majka me jako zadužila. Ja kažem, mi? On kaže, ko vam je glavni za to? Ja kažem, ima komisija, komisiju vodim ja. On kaže, e da mi vidiš što molim te. Ja kažem, šta da vam vidim? On kaže, pa da ta mala upane tamo. Ja kažem, kakav je student? On kaže, ma super, položila sve kolokvijume, nema je po kome doći da nije dobra, a i po čitav dan je na kompjuteru. Ja kažem, dobro, dobro, neka popuni prijavu što bolje, imaju neki stranci u komisiji, tajac. Izgovaranjem riječi stranac sve prestaje. I šta reći čovjeku koji traži da neko neđe upane? Utorak, 28. decembar. Dobili smo novu vladu. Iznenađujuće, veliki broj novih ljudi. Meni, prateći ostala dešavanja, izgleda kao čistka. Veliko spremanje. Volim čistke, valjda zato što ih u posljednjih 20 godina nije bilo mnogo. Ili zato što volim kad se staro mijenja za novo. Ili što volim osjećaj oslobađanja. Priželjkujem da je ovo samo početak, prvi krug sređivanja stanja. priželjkujem drugi krug koji će se desiti u nekom doglednom vremenu. Promjena je jedina konstanta. Nije lako onome ko sprovodi proces promjena. Znam da za sve ovo treba šira podrška, kako ona iz političkih, tako i ona iz društvenih krugova. Zato dajem šansu ovim promjenama i novom premijeru. A duboko u meni pronalazim i onaj iracionalni razlog podrške. Bio je u prvim redovima svih rock koncerata, ne u VIP ložama. I prisjećam se kad smo ga Branko i ja na koncertu Stonesa u Budvi pritisnuti od mase i alkohola grubo nagazili. Izvinite ministre, samo se lijepo nasmijao. Sljedeći koncerti će ujedno biti i velika provjera njegovog rock'n'rolla, a samim tim i svega ostalog. Srijeda, 29. decembar. Danas počinje turneja novogodišnje skakaonice. Znate onaj lijepi osjećaj? Oberstdorf, Garmiš, Innsbruck, Bischof. Sjećate li se kad smo ove skakaonice značile koliko i praznik? Jens Weisslog, Jiří Parma, Martini Kenen, Primo Žulaga, Miran Tepeš. Sjećate li se kako smo pogađali ostvarene dužine i ocjene za stil skoka? Konačno sam tu, Oberstdorf. Nakon 25 godina sve to gledam uživo i divim se. Ljudima koji lete razdraganoj masi. Divim se prelijepoj prirodi i kako je Švabo sve to lijepo uklopio. Dušan i Helga forsiraju neke čudne alkoholne čajeve. Biće ovo dug dan. Četvrtak, 30. decembar. Uživam u skijanju. Nepoznate staze i poznati ritual. Goja je glumica i lijepo čita. Uvijek na skijanju, dok se penjemo ka vrhu u gondoli, ona čita, a ja slušam i smijem. Ljudi okolo čudno gledaju i pomalo zavide. Ona čita Jergovića, historijsku čitanku, Bazdulja heroje ili Veličkovića sahibe. Znam zašto te knjige. Forma je pogodna da se cijelina pročita do kraja vožnje. Ali ne znam zašto samo Bosanci, valjda zbog olimpijade. Moj drug Blagi me zove iz Praga. Kaže da Kundera još živi tamo. A ja kažem da živi svuda gdje god ima smiješnih ljubavi. Petak, 31. decembar. Već odavno mi nije važno u kojoj ću kafani dočekati novu godinu. U posljednje vrijeme najbolje rješenje je neka kafana na ski stazi. Ali moram priznati me ponekad nedostaju one brižljive pripreme koje smo praktikovali u djetinjstvu. Moj drug Milanko je već početkom oktobra pravio spiskove zvanica. I onda bi veoma pažljivo pravio izmjene, precrtavao, dopisivao, tako da bi početkom decembra sve bilo izvjesno. Tada je počinjao da razlači kablove, iskuplja zvučnike, semafore, rotaciona svjetla i sve ostalo što bi moglo stvoriti atmosferu. Onda bi sve to povezao žicom i imali bi svjetlu ritmu muzike. Volio bih da kod nekog danas vidim takav entuzijazam. Eto, toliko od mene. E da, srećna vam nova godina.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tranziciju u Podgorici. Prvi dnevnik u novoj 2011. pisati će Hrvoje Appelt, novinar iz Zagreba.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
A sada ćemo vas provesti kroz dio gafova, autori koji su javne ličnosti u Srbiji. Neko od njih, naravno, možemo podvesti pod rubriku Vjerovali ili ne. No sve su zabilježili mikrofoni. Autor, naš beogradski kolega Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Prvi gaf u 2010. izabran je 16. januara kada je zablistala radikalka Nataša Jovanović u do sada nedokazanom otkriću vezanom za jednog od njenih ne tako davnih šefova, Aleksandra Vučića.
Apsolutno stojim iza toga da Aleksandar Vučić radi za određenu stranu obaveštajnu službu i rekla sam vam da je sedište te službe u Zagrebu i da je to britanska obaveštajna služba MI6.
Pitala je Nataša Jovanović šefa BIA Sašu Vukadinovića.
Prošlog puta ste vi to samo zapisali, da li ste proverili ili niste?
No, ako se zanemare, residivi konflikta u Šešeljevoj partiji 2010. počela je zapravo baš onako kako se i završila. Već treće nedelje januara prvi su se digli na noge.
Hoćemo da radimo, gladni smo, žedni! Srbijo, probudi se, jug se probudio, Toplica i Kosanica se bude!
Slučaj Kuršumlija je nekako razrešen, ali u sedmici u kojoj smo vas vratili pobedio je jedan drugi predlog. Izvinjamo se Dragani Mirković, ali ovo ništa ne valja. I ovdje se izvinjavamo, ali ni Mira Škorić neće proći. Čak ni glas Olivere Katarine ne može se meriti sa talentom koji je baš na bogojavljenje na Adi Ciganliji pokazao nesuđeni patrijarh Amfilohije.
Dječam žela posota djevojka, dječam žela majčice ječ mu govori.
Solo.
Ja te žela, a ja te ne jela.
No ajmo još malo o radikalima i nećemo više. U Hagu je Vojislav Šešelj, kako god su mu dali, igrao razne uloge.
Ko mene može natrljati da svojim rukama sam sebe mažem nepoznatom kemikalijom? I zašto? Neću da se maže. Imam česmu u čeliji, imam tuš i to mi je dovoljno.
Zašto su vas terali da ovim trljate ruke?
Mogli su da mi vežu i noge i ruke lancima, da me obode na zemlju, da mi zatvore usta, pa da me oni mažu tom kemikalijom.
Sedam dana kasnije, pobednik u sličnom stilu. Sledi beseda Vuka Jeremića uz adekvatnu podlogu.
Poziv Svetog Save je poziv pomirenja, poziv oprosta u kojem su sabornost i svetost temelji naših vrednosti. Ono je naše najveće iskušenje Kosovo. Po rečima patrijarha srpskog Irineja, naš Jerusalim. U borbi za Kosovo nećemo popustiti ni pedalj. Branili su oni pre nas, branimo ga mi danas, a branit će ga i oni koji budu došli posle nas.
A onda izdvojimo još jedan sličan, ali i primjer koji je mnogo toga pojasnio. 30. januara bio je to...
Predlog broj 2.
U Navipu štrajkuju glađu.
Makar pomrli ovdje, znači...
A što neko ne da hranu može...
Ne dozvoljavaju momci! Ne dozvoljava obezbeđenje lekove, gospođo, lekove!
U vladi ništa ne preduzimaju, nego analiziraju, a pri kraju je ključna procjena razloga koji su uzrokovali fantastični broj katastrofalnih privatizacija. Autor je član svih vlada od 2000-te, što znači da zna šta priča. Dakle, Mlađan Dinkić je spoznao.
Bilo je onih koji nisu bili sposobni da budu vlasnici i ponekad se dešavalo da onaj koji je platio više se ispostavilo da je ima manje znanja da vodi firmu, a kasnije se u nekim slučajima ispostavljalo da je on platio više ne zato što je taj novac zaradio, nego što ga je dobio od razno raznih kriminogenih struktura.
Na život nemamo pravo! Na čega mi imamo više pravo u ovoj državi?
Samo što smo zagazili u februar, ministar Milutin Mrkonjić nagazio jednog novinara. Šamar po pomirenje, sve u njegovom stilu.
Ja sam njega pitao, ministre, niste nešto mnogo bili pričljivi danas na sednici. Na šta mi on rekao, ja sam u početku ima šta kažem, a šta bi ti da ja pravim skandale, i usledio je šamar. Znači, ja sam bio u šoku, ja nisam mogu da verujem da se to jednostavno desilo. Totalno mi je bilo neprijatno. Ja sam obukao jaknu, krenuo sam kad izlazu, tu sam sreo ministra. Njemu sam sljedećim rečima rekao da ako mu se ovo još jednom ponovi, da ću ja to i uzvratiti sljedeći put. Onda mi je on rekao, Balavče, jedan, ti ćeš protiv mene da spletkariš, da praviš afere, ne znam sad dalje primjereno da iznosim sve psovke koje su bile u tom trenutku.
Čisto iz ličnih simpatija prema Mirnu, ja sam taj gest učinja. Ja mu se sad izvinjam, ako on to shvatio, shvatio je, i to mi je najtužnije njemu kao čovjeku. Ja se izvinjam, ja ne želim da, zbog toga što sam ja povukao jedan potez, da me gurate. Jedan potez koji nije uobičajen, da njega to stvarno boli. Izvini, Milane.
I taman kada smo pomislili da je Mrkin šamar vrhunac sedmice, lider Nove Srbije Velimir Ilić se prošetao centrom grada i naleteo na nešto agresivnije čeljade.
Prema tome je napravit ćemo nešto.
Čupre, jedan.
Slikaj ga.
Nemojte auto.
Ne auto.
Ne auto, ništa. Ne auto. Ne auto, pusti.
Ne auto.
Ja sam se godinu dana borio da preživim, on me je sad udario u mozak gde sam operisan. Smejali ste se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to?
Napadač na Ilića osuđen je brzinom nezabeleženom ni u reformisanom pravosuđu, ali već 7 dana kasnije u prvi plan izbila je saga što će mnoge moriti pa skoro do pred samu novu godinu. Još uvek nerazrešeni slučaj tada se nacrtao kao
predlog broj 2.
Čujem glasove političara i svaki put pomislim da su mafijaši.
Vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. Dakle, kroz tezu da je tačno da je pominjano ime Darka Šarića.
Onda se saberem, ne, to nije mafija, što je Milo Đukanović. Međutim, i tada odnekle u svesmi se useljavaju signali koji bestidno navode kako crnogorski premijer greši.
Okolnosti oko izdavanja garancija Darku Šariću jasne kao dan.
Zao glas novinara Petra Komnenića još me kljuca u mozak i ponavlja da je Đukanović 2008. sam potpisao akt koji se sada pravi da ne postoji, a koji ga sprečava da Darku Šariću da državljanstvo.
Član 26. Crnogorskog zakona o državljanstvu, u kome između ostalog piše da će se zahtjev, citiram, odbiti ako postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore.
Uopšte bombarduju me glasovi koji se osuđuju proceniti da Đukanović štiti Šarića.
To nije pitanje da li ja vjerujem ili ne, postoje apsolutno dokazi.
Onda se saberem jer to je samo analitičar Zijed Bećirović, ali odnedavno mi se čak događa da u koju god beogradsku kafanu svratim, osjećam se kao da sam u gangsterskom gnezdu.
Pogledajte u Beogradu, vi sad želite da dođe vam neko od stranca da ga izvedete na piće u neki restoran ili kafić. 70% drže pripadnici raznih kriminalnih grupa.
Ne, to nije gangster, to je Slobodan Homen, ali izgovoreno je postiglo efekat. Mafijaše vidi među prestoničkim blokovima i dedinskim vilama.
Objavljen je delimičan spisak Šarićeve imovine, tako bi glavno osumnjičeni i članovi njegove porodice mogli da ostanu bez porodične vile na Dedinju, 6 stanova u Beogradu, 3 garaže, noćnog kluba u Kragujevcu.
Njihovo prisustvo osjećam i na vojvođanskim oranicama.
Stotine hektara zemlje u Vojvodini u posjedu su braći Šarić.
Tada ponovo prekorim sebe jer jasno je da Šarići veze sa mafijom nemaju, zašto bi u njihovim rodnim pljevljima krv dali, a za sada samo potpis na peticiju za prekid progona ove časne porodice.
Kada je ova porodica u najdešim vremenima počinjala sa biznisom, niko nije pitao za porijeklo novca.
Odzvanja mi u glavi informacija koju mora da sam izmislio, ona po kojoj je Darku Šariću na duši barem 20 ljudi. Da je to istina, Srbi i Crnogorci bi se sigurno lako saglasili ko hapsi, ko isporučuje i ko sudi.
Između ministarstva pravde Srbije i Crne Gore nastavila se polemika o tome ko snosi odgovornost za oslobađanje najbližih saradnika Darka Šarića, osumnjičenog za šverc 2,5 tone kokaina.
Ovde moramo zastati na primjeru kom će se radovati svi oni što će na Šanzelize u novu godinu dočekati. Među njima i ona. Zagledana u pravcu triumfalne kapije u šetnji centrom francuske prestonice ambasadorki Srbije pri UNESCO u Zorici Tomić u glavi ječe neke druge misli.
Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé.
Pritisnuta srpskom teškom mukom u rezidenciji od skromnih 7000 evra, bije bitku za očuvanje blaga na Kosovu. Pri tome ne smije reći da je izusti jer je zabranio ministar Vuk Jeremić koji je viteški na sebe preuzeo odbranu.
Već je ova cifra plaćena zbog toga da bi Srbija mogla svoju diplomatsku funkciju pri UNESCO da obavlja na adekvatan način.
Negde u to vreme zakuvalo se po prvi put i pod krovom Gračanice. Tuču u Gračanici. Da se Kejfor nije umešao, možda bi se i krv prolila. Monasi su padali po betonu, strgnutih kapa sa glava i raščubanih dugih kosa. Sve u odbranu i protiv svrgnutog vladike Artemija, kom je, kako je pojasnio patrijarh Jerinej, jednostavno situacija izmakla kontroli. Koliko je vladika Artemije spreman daleko da ide, tek će se vidjeti. Ponekad iz regiona neko se u gafu nađe, a sezonu 2010. sećate se, otvorio je korisnik srpske penzije Stjepan Mesić.
Pitajte me nešto što je logično. Nemojte me pitati. Dobro. Takve gluposti.
Dobro. Gospodine Mesić.
Ne. Dajte to na moj gošta. Jedne dozvoljavam takva sranja.
Da, da, dobro ste čuli.
Kakva sranja.
A istom prilikom izvukli smo i znamenite reči premijera RS Milorada Dodika.
Sarajevo, ljubavi moja.
Da li smatrate Sarajevo podjednako vašim gradom kao Mostar, Tuzlu, Banja Luku, Visoko?
No i naravno najomiljeniji grad je Banja Luka, to je nesumnjivo. Sarajevo, sam dolazio i prije rata ovdje, nisam mrzao ovdje ni školovao, nisam, i moram da priznam, nisam imao mnogo prijatelja. Danas Sarajevo nije ono što mnogi pokušavaju da ga prodaju kao priču od prije rata.
A Banja Luka je verovatno ista kao što je od vajkada bila.
A ja nikog ovdje naravno ne mrzim, ali
ipak
priznajem da nemam neku posebnu emociju.
Dodiku je ostalo da se emotivno razvija, baš kao što je Vuku Jeremiću, kako će pokazati kasniji događaj, ostalo da se razvija na raznim poljima. Otkrili smo to u predlogu.
Broj 1.
Nakon što se šef diplomatije Vuk Jeremić obrao u Budimpešti, shvatili smo šta bi se u srpskom slučaju bilo
tragična greška,
te imalo
komplikovane posljedice. Povezivanje rešenja budućeg statusa Kosova sa integracijom Srbije bila bi tragična greška koja bi imala izuzetno komplikovane posljedice. I oni koji zagovaraju to povezivanje polaze od jedne pogrešne pretpostavke, a to je da ukoliko bi Srbija bila postavljena pred izbor, Evropa ili Kosovo, da bi Srbija izabrala Evropu. To se ne bi dogodilo.
Nekako istovremeno nacija se umirila kada je saznala i da je sekretarica predsjednice Skupštine proslavljena nakon što je službeno vozilo koje je transportovalo u privatne svrhe pregazilo žrtvu jednog saobraćajnog udesa, nakon suspenzije ipak našla odgovarajući posao.
Branislava Parezanović, koju je Skupštinska disciplinska komisija kaznila zabranom napredovanja u službi naredne 4 godine, prešla je da radi u Ministarstvu infrastrukture.
No dešavale su se i neverovatnije stvari.
Beogradska policija traga za 2 osobe koje su iz automobila pucala je na 25-godišnjeg Vladimira Kulezića iz Beograda.
Dvojica napadača koji su se kretali automobilom prišli su Vladimiru Kuleziću na semaforu i iz automobila u pokretu otvorili vatru na njega. Prema nezvaničnim informacijama, Kulezić je u svesnom stanju ispričao policajcima da su mu napadači posle pucnjave prišli i rekli izvini greška.
Niz jednako uzbudljivih i zanimljivih primjera naveo nas je 13. marta na jedan čisto srpski zaključak. Bio je to
predlog broj 1.
Usta puna Srbije. Česta upotreba iste imenice kod nekih drugih budi srboljublje koje se pak iskazuje na sličan način. Tako se jedan s 2 pištolja naoružani oficir u penziji zaključao u tuđi stan na Ceraku.
Rekao je da mu je pozlilo i komšinica mu je otvorila vrata. Rekao je da mu je pao šećer i da mora da popije čašu vode. Tako je ušao u stan.
Počela je gužva, galama.
I tako 12 sati kada se predao i u ime rodoljublja uskliknuo.
Živla! Živla Srbija! Srbija!
Time je dokazao da mu je
Srbije, Srbije,
Srbije,
Srbije, Srbije.
Na srcu pa mu je na TV snimcima lice zamagljeno, a i valjda da se ne bi diralo ugled vojske, objavljeni su mu tek inicijali DB, no ima još rodoljuba, istina opasnih samo po sebe. Videlo se to u reality programu Hitna pomoć gdje su jednog takvog našli na sred puta.
Čovjek je u jako alkoholisanom stanju, agresivan je i odbija da sarađuje sa ekipom.
Ali svestan svoje najveće ljubavi.
A ja volim Srbiju.
Ne čuje se nešto dobro.
A ja volim Srbiju.
Dobro ste razumeli, i on voli Srbiju. Moja Srbijo. Ipak te sedmice trijumfovao je predlog zabeležen u Zaječaru kada je jedna žena u bolnici preminula nakon što ju je spremačica išamarala. Članovi njene porodice su ispričali.
Odem ja ujutro, ona je bila na skeneru već, ja pratim njih, idu one odande, voze je i ja kad joj priđem ona je bila sva modra.
Po licu i po telu.
Načelnik me je obavestio da ima prijavu smenskih sestara, da je u toku noći, navodno, spremačica koja je bila u noćnoj smeni, ošamarila jednu bolesnicu.
Umeđu vremenu prve azilante, što na krilima vizne liberalizacije pohrliše u EU, vratiše kući.
Pa išli smo za bolji uslovi.
A kako to odiške?
Vi znate i sami kako je.
Ja sa ženom i sa djecom bio sam i misli smo da nešto će biti bolje, ne bio.
A onda Cane spektakl, prva epizoda. Pobednik Gafa 20. marta.
Predlog broj 2.
Da je sve počelo sasvim slučajno, otkrio je nakon spektakla novinar Jugoslav Ćosić.
Mene je Stanko Subotić pozvao dan pred emisiju. Da me obavesti da se on ne krije, da normalno živi u svojoj kući u Ženevi.
Zato što mi Miša i Mišković su me prevarili za 50 miliona evra. Medojeviću, recite sada čoveku, jer smo se čuli mi telefonom, jer smo razgovarali, jer vas Miša zvao predavno da vam kaže da ja više nisam target.
Mogu li ja?
Jesmo li se čuli ili ne? Dobro. Ćutite?
Slučaj je vrlo delikatan, jer čujem muški glas. Ne znam samo...
Tako je, i od toga su kupili Luk u Beograd i kupili su Večernje novosti. Kada im je bilo došlo vreme da vraćaju novac, onda su počeli da prave hajku na mene da je organizuju.
Ali to je uvek tako u živim intervjuima.
I takvi baksuzi kakvi jeste niste mogli odoleti. Na kraju marta ponovo ste se dosetili radikala i obezbedili im još jednu pobedu. Bio je to
predlog broj 4.
Kakva je to ljubav bila?
Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav.
Vojislava Šešelja u Hagu ubijaju zato što se drži dostojanstveno, zato što se drži časno.
Ko je sa Šešelj običan lažov i Tomislav Nikoli se nikad nije vidio ni sa kim iz tužilaštva. Što bi rekao Toma Nikolić, poznavali smo tog čoveka.
A ništa bolje u gafovom takmičenju nije prošao ni Velimir Ilić u još jednoj predizbornoj trci.
Za Šumadiju se treba boriti. Ovde Šumadinci mora da odlučuju ovom prelepom kraju. Pogledajte kakva je naša lepa Šumadija. Svaki dan kad putujem kroz Šumadiju, ja sam presrećan.
Kako je to slatko.
Presrećan. Ovakvu lepotu Bog je stvorio. Ajde i mi nešto da poradim.
Tu i suze u oku zasijaše.
Ovo kušake.
Kome da piše, a još bolje da broji.
24. broj 2. 25. izvinjam se, broj 2. Nova Srbija.
Toliki lokal patriotizam lako zbuni, pa da ponovimo.
24. broj 2. 25. izvinjam se, broj 2. Ma!
Ti! 3. april pamtimo po retko brutalnom pobedničkom gafu. U štalama Pik Zemuna riču nesrećnice jer nema ko da ih pomuze, nahrani i napoji, a zaposleni posle 18 meseci bez plata, sve to vreme glasa nisu pustili, Vimena neće da im taknu. Rešeni da plate staž osiguranja i sve prinadležnosti, naplate preko njih, ni krivih ni dužnih.
Dokle ćete ovako?
Pa dok nismo ni naše zahteve.
A šta ćete sa životinjama?
Znate šta ćemo?
Evo, čuje se da muče, pretpostavljam da im nije dobro.
Pa da nije, Boga mi nije i nama dobro, već puni 4,5 godine.
Ali već sledeće sedmice na pobedničkom postolju stigli su glasovi sa mesta neprekidne zabave. Iz redova naprednih Jorgovanka Tabaković.
Prvi put sam doživjela da mi u skupštinskoj sali priđe ministar i moju diskusiju završi komentarom Đukelo jedna.
Ministar je Mlađan Dinkić, što u skupštinu često ne ulazi, ali kad uđe neprestano reži.
Rekao sam joj da laže, a narod kaže da laže kao pas.
Uz to Dinkić je također otvorio analizu prirode naprednjačke partije na što se nadovezao njen lider Tomislav Nikolić, pa su se terali do potpunog spektakla.
Vreme, i za vladu.
Vreme, vi, gospodine Nikoliću.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Godno je.
Gost...
Znači ti materijalna replika.
Eh, ti skupštinski mikrofoni, isključivali ih ili ne, ipak se čuje.
Moja kazna je što sam morao se izviniti Mlađanu Dinkiću. Ja sam svoju kaznu primio.
Gaf nedelje.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.